Brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono kunigas Vitalijus Mockus, garbė Jėzui Kristui. Šiandien tęsiame laidų ciklą, kuriuose kalbame apie svarbų dokumentą ir nagrinėjame jo tekstą, jo turinį. Tas dokumentas vadinasi ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai, priimtas 2000 metais. Jubiliejiniai nuo Kristaus gimimo metai. Ir tas dokumentas kalba mums apie įvairias mūsų gyvenimo sritis, kaip krikščionis turi suvokti ir susivokti šitam gyvenime, savo veikloje, savo darbuose, savo rūpešiuose. Ir šiandien mes nagrinėsime šeštąją šito dokumento dalį, kuri pavadinta darbas ir jo vaisiai. Krikščionis žino iš šventojo rašto jau nuo pirmų Biblijos puslapių, kur pasakyta, jog žmogus sukurtas ir paskirtas įdirbti šitą žemę. Pirmieji puslapiai, pirmieji žodžiai apie tai kalba. Ir žinome, jog taip Viešpaties duota, jog darbas kaip ir liaudies išmintis mums byloja, darbas puošia žmogų. Ir iš tikrųjų dirbdamas pagal Dievo sumanimą taip padaryta, jog dirbdamas žmogus atsiskleidžia kaip asmenybė. Taip turėtų būti, bet dėja po nuopolio tokie santykiai ir toks ir žmogaus požiūris ir jo kaip to darbininko kartu su Dievu santykis pašlyjo. Ir todėl dabar darbu mes dažnai tai būna, jog ne tiek atskleidžiam savo asmenybės gerasias pusės, ne tiek tubulėjam, kiek iš tikrųjų turėtume užsidirbti duonai ir mūsų darbas, mūsų triūsas prakaitų liejamas yra. Taigi, šventasis raštas apie tai kalba, jog žmogus turėtų dirbti ir tas darbas turėtų puošti žmogų. Bet kadangi jis yra puolęs, jis savo darbu, sunkiu dažnai darbu ir dėja ne visada mes galim jį net ir pasirinkti, o mūsų nūdienos sąlygomis net koks yra ir tuo jau džiaugiamis, užsidirbam duonai. Bažnyčia primena, jog dabar žmogus juk turėtų kiekvieną dieną dirbti, bet ne bet kaip dirbti. Darbas turėtų būti ypatingu mūsų santykių tarp žmonių ir santykių su Dievu tokiu baru. Turime klausytojo skambutį.
Noriu paklausti Veroniką iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, per amžius. Amen.
Man toksai klausimas apie kryžio ženklą, kada mes žegnojamės katalikai, vardan Dievui, Tėvui ir Sūnaus, kad tu atvykai į kairę tą atidada, o ortodoksai į dešinę. Kodėl taip?
Kodėl, turbūt sunku yra pasakyti. Dabar likę yra trys tokie po unifikacijos, sakykim, taip kryžiaus ženklai, kuriais krikščionys save ženklina, žegnojasi, kaip mes sakom. Jie yra trys, taip vadinamas katalikiškas arba vakarų, nes ir dalis protestantų taip žegnojasi. Rytų kryžiaus ženklas žegnojimasis, kaip ortodoksai ir kiti rytų krikščionys žegnojasi. Ir dar yra sentikių, tai 17 amžiuje susiformavosi tokia religinė bendruomenė bažnyčia, kuri žegnojasi dar truputį kitaip, nors panašiai kaip ir ortodoksai. Kodėl į kairę ar į dešinę pirmą akcentuoja? Nežinia, tiesiog tokia tradicija susiformavo. Ir abu kryžiaus ženklai yra nuostabūs, gražūs, naudojami nuo pirmųjų amžių ir todėl atskleidžia gražią, nuostabią krikščionijos apskritai pasaulyje tradiciją, kokia jinai gali būti įvairi ir įvairiose kultūrose krikščionys gali gyventi ir tais kultūros vaisiais ir ženklais naudotis ir savo krikščioniškame gyvenime. Turime dar vieną klausytoją.
Skambina Irena iš Šiaulių.
Gerbėjas Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti, ar aš nusidedu Dievui. Mano brolis labai serga ir aš melžiuosi ne sveikatos jam, bet kad Dievulis priimtų jo sielą į savo globą. Ar aš nusidedu Dievui?
Na, sunku pasakyti, šiuo atveju nusidedam ar ne šitaip prašydami. Kodėl iš karto, tarkim, nesakau, kad ne, čia labai negerai, labai blogai. Yra tokių situacijų, tokių lygų arba tokių, na, žmogaus sveikatos būsenų, kada jau iš tikrųjų mes nebeturim vilties, jog žmogus išgyvens. Ir tikrai prašom priimti jo sielą į savo buveines, kad Viešpats pasišauktų ir ta mirtis būtų rami, neskausminga ir susitikimas su Dievu džiugus. Tokiu atveju mes nenusidedam, nes mūsų intencija yra gera. Šiaip, jeigu žmogus serga ir žinom, kad su tokiom lygom būna, ir gyvena metų metais, nors ir kankinasi, nors kartais ir skausmas apima, fizinis skausmas ir širdis suspaudžia ir jam pačiam, ir aplinkiniams stebint, matant tokią jo būseną. Bet geriau būtų tada prašyti, kad Dievo valia būtų ir sveikatos, ir kantrybės tam žmogui, kad per jo ligą jisai gautų gražių, nuostabių dvasinių vaisių, kantrybės ir kitų susitaikymus su Dievu, susitaikymus su žmonėmis, prisiminti, jog nesam amžini čia šioje žemėje, o teks iškeliauti ten ir lygomis, tai yra ne tik blogis, bet tą blogį mes galim paversti gėriu, kada sakom taip, jog Viešpats mane aplankė per tą lygą, jis bando mane kažkaip tai paprotinti, galbūt apsaugoti nuo ko, arba tiesiog išauklėti, išugdyti sielą amžinybėje. Taigi tą pamoką turėtume išmokti. Todėl nėra čia tiesioginės nuodėmės prašyti priimti jo sielą, bet tiesiog geriau būtų tebūnė tavo Dieve valia. Jeigu jisai gyvens, tai mes privalome, tai yra ir mums užduotis, ne tik jam, bet ir mums užduotis išreikšti krikščionišką meilę ir kiek jisai gyvens šioje žemėje, kiek jisai bus, tiesiog rūpintis juo ir veiksmu gyvenime parodyti tą meilę, kuri ne tik širdį turi būti, bet ir išliejama ir jaučiama, patiriama kito žmogaus. Turime dar vieną skambutį.
Povilas iš Kauno.
Per amžius.
Norėjau paklausyti, kaip yra aš pragyvenimui, kaip ir žaidžiu pokerį ir kaip tai yra susiję su šiaip krikščionio įvaizdžiu, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Galiu paminėti, kad neturiu jokių priklausomybių, neplanuoju pralošti namų ir taip toliau, tiesiog tai yra mano pragyvenimo šaltinis. Ačiū.
Na, matot, čia toks toks pragyvenimo šaltinis galbūt ne visai geras ir tinkamas. Vis tiek tai yra rizika, tegu tai nebūna priklausomybė, bet dažnai mes juk ir nepastebim, kad esam priklausomi. Aš nekalbu dabar konkrečiai apie tik ką girdėtą klausytoją. Kalbu apskritai apie žmogų. Būna pripranti ir po to ir priklausai jau nuo to reiškinio, nuo to dalyko ir pats to nepastebi. Taip dažnai matom su vartojančiais alkoholį žmonėmis, kurie vartoja, kurie matosi iš šalies akivaizdžiai, kad jie be to negali, bet paklausius jo, jisai sako, ne, ką jūs, aš gerai gyvenu, man viskas gerai ir nieko čia nėra, bet bėdų matom. Kita vertus, negerai yra čia dar vienas dalykas arba to proceso, to žaidimo dalykas tai yra azartas. Azartiniai žaidimai apskritai nėra geras dalykas, kadangi na, krikščionis neturi užsiminėti tuo. Galima sakyti, kad yra tam tikrų profesijų, kur žmonės, krikščionys neturėtų kelti kojos, žengti tenai tą sritį. Tai manyčiau, kad šita yra viena iš tų, čia nėra profesija, bet veikla, profesijų veiklų, reiškia, tokių yra, kur geriau nebūti tokioj veikloj. Geriau nebūti. Mes žinom iš istorijos, jog yra periodų, kada daugiau ar mažiau populiarius yra tokie kortų žaidimai vienokie ar kitokie. Jie vieni yra tokie vaikiški žaidimai, iš tikrųjų kiti rimti, kur pralošiama yra daug turto, daug pinigų, kartais net dėl to keičia ir šeima, ir aplinkiniai, artimieji. Todėl apskritai imant tokia veikla nėra sveikintina. Nežiūrinti tai, jog istoriškai mes matom ir buvo net ir, tarkim, kunigų, kurie na, nevengdavo kartais kokią tai sulošti ten kortų partiją vienokį ar kitokį žaidimą. To geriau, kad nebūtų mūsų gyvenime. Na, o grįžtant prie pagrindinės temos, bažnyčia primena, kaip sakiau, apie kasdienį tą darbą. Ir va čia, kalbant apie darbą, turėtume prisiminti Dievo įsakymą. Ketvirtą Dievo įsakymą mes turime atsiminti, jog šešias dienas dirbam, o septinta diena viešpačiui tavo Dievui. Taigi, va tas nežiūrinti mūsų nūdienos situacija, kada ne patys mes pasirenkam, kaip dažniausiai būdavo anksčiau, kada dirbom laukuose kažkur tai arba amatininkai, arba kiti, kas pirkliai ir galėjo patys susireguliuoti savo darbo grafiką, taip vadinama, ir septintą dieną iš tikrųjų pašvesti viešpačiui, nežiūrinti sunkius darbus ir galbūt tikrai norą pasipelnyti, bet jausdavo tą tokią na, atsakomybę laikytis Dievo įsakymų ir septintą dieną pašvesdavo jam. Turime klausytojo skambutį.
Skambina Stasys iš Vilniaus.
Taip, turiu tokius klausimus.
Taip.
Kryžius yra trys skersiniai. Vienas mažesnis, didesnis vidury ir mažiausias apačioj. Ar teisingas aiškinimas, kad didžiausias yra Kristus, mažesnis horizontalus yra atgailavęs plėšikas, kuris kabojo šalia Kristaus, o kreivas neatgailavęs plėšikas. Kitas klausimas, ar teisingas aiškinimas pravoslavija žodis, kas anksčiau buvo naudojamas daugiau, nuo žodžių pravilna slavyti Gospodą, tai yra teisingai tiksliai teisingai Dievą garbinti. Ir kokia žodžių ortodoksai kilmė. Tai graikiška, tai romėniška ar dar kažkokia. Tai ačiū.
Taip. Ačiū už klausimus. Apie kryžiaus ženklą. Iš tikrųjų, netaip aiškinamas yra šita simbolika, šitas kryžiaus ženklas. Mažas skersinis pats viršutinis virš pagrindinio skersinio. Nes pagrindinis skersinis su vertikaliu skersiniu sudaro kryžiaus ženklą. O dabar kalbam apie mažąjį skersinį virš to ilgo viršutinio. Jisai simbolizuoja ir primena tą piloto įsakymu prikaltą virš Jėzaus lentelę, kurioje buvo parašyta jo kaltė. Jėzus Nazarietis žydų karalius. Tada žydai dar reikalavo nuimti tą užrašą, bet pilotas sako, ką jau parašiau, tą parašiau. Čia mažasis skersinis. O apačioj vėl mažas skersinis, kuris yra pasviręs, jisai ir primena mums apie tuos du piktadarius. Vieną iš dešinės, kuris atgailavo ir todėl dešiniai pusiai žiūrint iš Kristaus reiškia paties nukryžiuoto perspektyvos iš dešinės pusės tas skersinis žiūri aukštyn, nukreiptas aukštyn, o iš kairės pusės piktadarys neatgailavo ir todėl jisai žiūri žemyn ir mums primena tas skersinis apie kasdienį pasirinkimą, ar aš su Dievu, ar aš be jo prieš jį. Taigi va tikintiesiems toks priminimas yra. O dėl žodžio pravoslavija, ortodoksija ir stačiatikybė, dar va turėtume tokį lietuvišką žodį paminėti, tai iš tikrųjų tai yra nusakantis vieną ir tą pačią bendruomenę žodžiai, terminai. Stačiatikiai lietuviškas terminas toksai keistokas yra, bet jau labai jau prigijęs ir mes esam taip registruoti mūsų valstybės įstaigose ir mūsų oficialus pavadinimas toks, bet iš tikrųjų turėtume būti ortodoksai. Ortodoksų bažnyčia tai yra tarptautinis žodis, kilęs iš graikų kalbos, kuris ir reiškia ortos ir doksa, reiškia teisingai šlovinti, teisingai garbinti. Ir vat būtent to žodžio vertimas jau į rusų kalbą pravoslavija. Pravilno slavyti, teisingai šlovinti, teisingai garbinti. Taigi tai yra pažodinis vertimas graikiško termino į rusų kalbą, į slavų ir rusų kalbą, bet lietuviškai nevartotinas, nes iš tikrųjų tai yra jau tik tai rusiškas žodis, todėl turėtume vartoti tą originalą kilusį iš graikų kalbos. Grįžtam prie pagrindinės temos. Ir primenu, jau kalbėjom apie septintą dieną, kuri ketvirtu Dievo įsakymu yra pasakyta, jog turime ją švęsti. Todėl sekmadienis, septinta diena, įsakyme kalbama apie šeštadienį, šabą, kuris turi būti viešpačių dievų, bet nuo Kristaus prisikelimo ta septinta diena yra būtent sekmadienis ir tai yra ypatinga diena visiems krikščionims primintina, jog tai yra šventinė diena, tai ne šiaip išeiginė, ne šiaip laisvadienis, o iš tikrųjų didelė šventė. Ortodoksų bažnyčioje kiekvienas sekmadienis yra vadinamas mažosios velykos, nes kiekvieną sekmadienį prisimenam Jėzaus prisikėlimą iš mirusiųjų. Ir visos giesmės kiekvieną sekmadienį yra skirtos viešpaties prisikėlimui. Ir ta diena iš tikrųjų turėtų būti šventinė, turėtų būti išskirtinė. Ir vėl primenu, pagal liturginį kalendorių sekmadienis yra pirma savaitės diena. Dabar jau mūsų kalendoriai, sekuliarus tokia kalendorija pakito ir mes vadinam sekančią dieną po sekmadienio pirmadienis. Tai reiškia pirma diena savaitės, dabar sakom, antradienis yra antra diena, o iš tikrųjų sekmadienis yra pirma savaitės diena, o sekančios jau eina po jo. Graikiškai sekmadienis vadinamas viešpaties diena. Taigi ypatingai turėtume atkreipti dėmesį ir surikiuoti savo gyvenimą, savo dvasinį gyvenimą taip, kad sekmadienis būtų išskirtinė diena pašvesta viešpačiui Dievui. Turime trumpąją žinutę.
Klausytojai klausė, norime sužinoti apie Petrapilio dvasinę akademiją. Kas jo studentai ar dabar ten studijuoja lietuviai?
Taip, tokia dvasinė akademija yra. Mes žinome irgi iš 19 amžiaus, jog iš Lietuvos buvo perkelta ir katalikų dvasinė akademija į tuometinę Rusijos imperijos sostinę ir ten mokėsi mūsų šviesuoliai ir ne vienas. O yra ir ortodoksų dvasinė akademija, o katalikų dabar ten veikia dvasinė seminarija katalikų. O pas mus ten yra dvasinė akademija ir seminarija, jinai gana didelė. Paprastai kiekviena vyskupija neturi savo seminarijos ir todėl siunčiam į ten, kur jos yra. Taigi dabar Rusijos ortodoksų bažnyčioje yra apie 40 ten su viršum seminarijų, 6 akademijos ir keli universitetai, kur studijuoja būsimi dvasininkai. Sankt Peterburgo arba Petrapilio dvasinė akademija ir seminarija, kaip sakiau, yra gana didelė. Šiuo metu ten studijuoja apie 600 klierikų, studentų, kurie iš dalies jau kai kurie turi šventimus, yra diakonai arba kunigai, bet dauguma yra pasauliečiai, kurie ruošiasi jais tapti. Taigi tai yra viena iš tokių pagrindinių turbūt seminarijų ir akademijų, kur siunčiam ir iš Lietuvos studijuoti būsimus dvasininkus. Dabar yra tiesa dar vienas toks labai neseniai atsivėręs, bet labai populiari kryptis į Varšuvos dvasinę seminariją ir akademiją, ten daug studijuoja, bet keli studijuoja ir Sankt Peterburge iš Lietuvos kilę studentai. Dažnai krikščionims kyla klausimas, o ką daryti, kalbant apie sekmadienį, kada iš tikrųjų tenka dirbti. Taigi jau minėjau, kad seniau buvo patogiau galbūt, kada dauguma žmonių patys galėjo savo susidaryti tą darbo grafiką ir skirti tą vieną dieną, sekmadienį tikrai viešpačių Dievui, apsilankyti bažnyčioje, švęsti Eucharistiją ir tą dieną ypatingai praleisti, ypatingai kažkaip ją pažymėti. Dabar dažnai būna, kad nuo mūsų nepriklauso mūsų darbo grafikas. Mes turime ar dažnai privalome net pritapti prie jau nustatytos darbo tvarkės ir darbo dienų ir dažnai tenka, ypač kas dirba slenkančių grafikų, kažkur tai parduotuvėse, dar kur nors, kur tikrai sekmadienis yra dažnai darbo diena. Ką daryti? Kai tai priklauso ne nuo mūsų, tai yra mūsų darbas, kurio mes negalim taip pat lengvai imti ir mesti arba pasikeisti. Šiais laikais tai sunku yra padaryti. Todėl dirbam sekmadienį, suprantama, mes negalim praleisti tos dienos, nes tai bus pravaikšta. Tačiau vis tiek pasimelsti uoliau, daugiau ir galbūt tada skirti kitą dieną. Švęsti Eucharistiją vis tiek yra kažkokia tai diena išeiginė ir yra bažnyčių, yra parapijų, kur meldžiamasi ne tik sekmadieniais, bet ir kiekvieną dieną ir todėl nueiti ir iš tikrųjų atlikti tą savo krikščionišką nuostabią pareigą švęsti Eucharistiją. O kada yra išeiginė diena, kada nereikia eiti į darbą, tada krikščioniui ką daryti, štai reikia iš tikrųjų kažkokius tai darbus nuveikti. Tai bažnyčia šitaip moko. Darbus savo mes paliekam, nenuveikiam jų tą dieną, nes tai yra viešpaties diena. Tą dieną mes meldžiamės, šlovinam, ypatingai šlovinam Dievą, švenčiam Eucharistiją, skaitom daugiau ir tą dieną išskiriam ypatingų kažkokiu tai pasibuvimu galbūt su bendruomenė, su šventuoju raštu rankose ir taip toliau. Bet tie darbai, kurių mes negalim atidėti ir skirti ne mums, bet mūsų artimui, aš žinau, kad darbo dienomis aš negaliu skirti laiko, tarkim, kaimyniai močiutei malką sunešti arba padėti sutvarkyti namus, ar ką kitką, nesvarbu. Kitom dienom aš tiesiog negaliu fiziškai skirti tam laiko ir todėl sekmadienis padėti kitam žmogui, suteikti jam džiaugsmo ir tuo pasirūpinti juo, išreikšti savo meilę net ir tais darbais, žinant, kad tikrai aš kitą dieną, kitų metų negalėsiu, tai yra gera ir nuostabu. Tai irgi bus viešpaties diena ir viešpaties šloviai skirti darbai. Einam ir padedam savo artimui, kuris pats negali to darbo atlikti ir jam reikalinga pagalba ir rūpestis juo. Darbas pats savaime nėra kažkokia tai vertybė krikščionybėje. Darbas laiminamas yra palaimintas, kada dirbamas kartu su viešpačiu ir jisai skiriamas yra jo rūpesčio pasauliu pasireiškimui atskleisti. Taigi, kada tas darbas yra kartu su viešpačiu ir mes žinome, jog dirbam ne tik savo viršininkui, ne tik direktoriui, ne tik savo pačiam užsidirbti duoną, bet kartu su viešpačiu mes gražiname, pagražiname, tobuliname šį pasaulį ir čia jau nesvarbu, ką mes darom, ar knygas rašom ir gražius paveikslus piešiam, ar tiesiog plaunam grindis kažkur tai įstaigoj. Visa tai yra pasauliui tobulinti ir mums kaip žmogui, kaip asmenybei atsiskleisti darbas. Turime savo žinutę.
Rita klausia garbėsiu Kristui, kaip atpažinti savo pašaukimą, jam atsiliepti ir sukurti savo darbo vietą ir dar darbų pašlovinti Dievą, kad netektų dirbti nemalonaus darbo, trūksta ryšto atsiliepti širdžiai. Ačiū.
Tai yra labai sudėtingas procesas ir turbūt negalima ir neįmanoma atsakyti vienu, dviem sakiniais į šitą tikrai svarbų klausimą ir svarbų daugybė žmonių, nes kiekvienas žmogus savo tą klausimą iškelia, užduoda, kągi aš gyvenime darysiu. Ir ypač tada, kada jisai apsisprendžia, dar jaunas būdamas, ieško to savo nišos, ieško to savo vietos, tos veiklos, kuri tikrai jam būtų maloni, neštų džiaugsmą ir tai būtų bendradarbiavimas, bendras darbas su viešpačiu ir galėtų dar ir kitiems padėti. Tai iš tikrųjų nuostabu ir gera matyti, kada vaikas, tarkim, nuo mažumės jau žino, kuo jis nori būti, o dar ir pasiekė tai. Būna, kad nori to būti, bet, tarkim, kai kurios aplinkybės neleidžia, ar ten neužtenka fizinių kažkokių tai savybių ar dar ko nors svajonių yra visokių, bet ne visada mes galim pasiekti jas. Tačiau nuostabu, kada pajuntam, todėl maldoj reikia prašyti viešpaties, kad jisai mums atskleistų ir savo gyvenimu, čia labai bendri tokie galbūt pamąstymai teoriniai, bet savo gyvenime vat, ieškoti, stebėti save, analizuoti save, kas man yra svarbu, kas mane traukia, kas tą džiugesį teikia, koks darbas, kokia veikla, kas tokio mes matome, juk ir savo vaikuose mes bandom atskleisti, pastebėti ir galbūt nukreipti į, va, žiūrėk, tau ten piešimas labai sekasi, ar dainavimas, ar dar kas nors, tu pasižiūrėk, pamastyk, gal tu ir bandyk gilintis į tą sritį. Taigi, tai yra svarbus ir labai sudėtingas, sakysim taip, galbūt net ir viso gyvenimo, bent jau pirmos jo dalies procesas, kuris vyksta ne vienerius metus, būna tokie stebuklai, kad štai svajoja vieną, mąstėjai apie kažkokią tai veiklą, bet staiga per vieną dieną tu pajutai, pamatei, patyrei, susipažinai su kažkuo tai, kas apvertė viską aukštinkojom ir tu dabar tik tai supratai, kad va čia yra tavo pašaukimas, va tu galbūt šito laukiai visą gyvenimą, bet negalėjai suformuluoti, negalėjai konkrečiai pasakyti, kad va šitoj veikloje aš būsiu arba šitą profesiją pasirinksiu. Tokie stebuklai būna, bet iš tikrųjų mes ieškom, savi ieškom maldoj ir savi stebėsienoj, ką mes galim padaryti, kur mano talentai duoti, atsiminkim tą palyginimą apie talentus, kiekvienam duota, vienam vienas, kitam trys, kitam penki, kitam dešimt, bet kiekvienam kažkas duota ir kaip juos atskleisti, kad juos mes neužkastume. Aš pažįstu vieną žmogų, kuris dėl gyvenimo tam tikrų aplinkybių kažkaip tai ėjo link architektūros, link tokios profesijos, kuri visiškai nesiderino su tuo, ką jisai širdy svajojo būti, bet taip jau gyvenimo aplinkybė susiklostė, buvo ir tėvų ten verslas ir taip viskas gyvenime klostėsi, juk jis turėjo pasirinkti architektūrą, bet širdy jisai dainavo, širdy jisai giedojo ir štai va čia buvo jo veikla tokia ir galų gale jam atsivėrė tos galimybės, gal jis meldėsi, gal jisai kažkaip Dievui išreiškė tą savo viltis, tą savo norą, troškimą ir taip susiklostė, kad nežiūrint į tą architektūrą, į tą profesiją tokią daugiau techninę, nors ten irgi yra kūrybo, žinoma, bet vat, jisai svajojo būti dainininku ir staiga vieną dieną viskas apsivertė aukštin kojom. Taigi, arba atvirkščiai gal iš aukštin kojom į savo vietą, ten, kur jisai jaučiasi tikrai kaip žuvis vandenį, tikrai jaučiasi galėsias padaryti daug gerų darbų ir kažką tai žmonėms duoti ir atskleisti ir padauginti tuos Dievo duotus talentus, kaip tame palyginime. Taigi, pats savaime darbas nėra vertybė, mes dažnai tik tai užsidirbam duonai, ne visada tai būna, jog dirbam tą darbą, kurį mylime, kurio trokštame, o būna taip, kad priversti dirbti tik tai ir dirbam tik todėl, kad reikia lėšų pragyvenimui. Bet stengiamės, kad tas darbas vėl būtų kartu su viešpačiu, atsimenant, jog dirbam ne viršininkui, ne tik savo užsidirbti pinigų, o iš tikrųjų dirbam bendrai kartu su viešpačiu ir žmonių geroviai. Viešpats neišskiria jokių profesijų. Jėzus, kada kalba palyginimais, jisai mini kai kurias veiklas, profesijas, tarkim, jis kalba apie sėjėją, reiškia, galima taip plačiau apie žemdirbį, kalba apie prievaizdą, kalba apie pirklius, apie žvejus ir kitus darbininkus, ten vynogyno darbininkus, dar kokius, tai kas žmonėse tada buvo va taip tikrai gyvenime reikalinga ir ką jie matė aplinkui ir tada jie galėjo tos palyginimus suprasti. Bet ne vienos profesijos neišskiriamės. Žinom, kad Juozapas buvo stalius, bažnyčios tradicija taip įvardyja. Bet ne vienos profesijos, ne vienos veiklos neišskiria. Visos veiklos yra viešpaties Dievo laiminamos, bet yra tam tikrų veiklų, kada krikščionis turi susimastyti ir profesijų susimastyti apie tai, įvertinti ir galbūt net jeigu ir yra tokios galimybės ir labai jau masina, labai jau vilioja uždarbis, ir draugai galbūt įkalbinėja ar kažkaip kitaip mums atsiveria tos galimybės dirbti kai kuriuose srityse ir profesijose, krikščioniui, na, vertėtų arba net ir privalėtų atsisakyti. Tai yra tokios veiklos, kur ten susiję su tam tikrom nuodėmėm, su darbu kokiuose nors striptizo baruose, kur tikrai negerai, nuodėmingai yra krikščionių lankytis ir ten dirbti. Žinoma, visada atsiras žmonių, kurie ten dirbs, nebus tušių vietų. Bet krikščionis turi įvardinti dar savo tuos prioritetus, įvardinti, jis tikrai išskirti juos prioritetus. Ar man svarbu uždarbis, ar man svarbu ir sielos išganimas, ir mano dorovė, mano moralinės vertybės, kurios nukenčia, žinoma, jeigu aš užsiimsiu vienokią ar kitokią, va tokią veiklą, mes to neturėtume savo kaip krikščionys leisti. Ir ieškoti su Dievo pagalba, ieškoti kitų veiklos sričių, arba tiesiog atsisakyti ir tvirtai atsisakyti, išmokti, pasakyti ne, sugebėti pasakyti ne tiems, kurie va, mums siūlo tokius darbus. Dar labai svarbus dalykas, kalbant apie darbą ir jo vaisius, tai yra uždarbis. Šventas raštas vėl mums nekartą sako, jog tas, kuris eis, argi nevalgo iš savo vaisių. Mes žinom ir palyginimus apie vynogyną, apie darbininkus, kurie laukia atlygio, nesvarbu, kokią valandą atėjo, ar ten pirmą valandą, ar jau ar 11 valandą iš pat ryto, ar ten pabaigoj darbo dienos, bet jam reikia atlyginti už tą darbą ir pagal sutartą kainą. Įvairių čia variantų yra, ne apie tai kalbam, ten kažkokius tai vienokį ar kitokį atlyginimą, bet kalbant iš principo, svarbu yra teisingai atsilyginti už darbą. Teisingai atsilyginti už darbą. Ir savo turbūt mes turėtume dažnai kartoti šitą tiesą. labai svarbi, nes kai savo, tai mes iš tikrųjų norime, kad būtų ir teisinga, ir dar ir daugiau negu teisinga, o kaip jau kitam, tai neretai būna ir užmirštam, kad jis irgi duona valgo ir jam reikia irgi šeimą išlaikyti, bet būna negražu, kada vieni iš to darbo pertekia, kiti gauna kažkokį tai visiškai mažą, juokingą, bet neturi kito pasirinkimo, kitos išeities ir sutinka su tokiom sąlygom, galbūt žiauriom, net negražiom, nežmogiškom sąlygom dirba, bet va tas pats darbdavys iš tikrųjų ne tik prie žmogų nusideda, ne tik teisingumo nesilaiko, bet tai yra didelė nuodėmė prieš Dievą ir Dievas paklaus, ar tu iš tikrųjų negalėjai daugiau mokėti. Ar tu norėtum pats, būdamas jo vietoj, gauti tiek, ar būtum patenkintas, visada save pastatom į to žmogaus vietą. Ir tai vėl yra labai svarbu, teisingas atlygis, ne tik pačiam valgyti iš savo darbo vaisių, maitintis, bet ir kitą žmogų teisingai įvertinti jo darbą, krikščioniškai, žmogiškai ir krikščioniškai. Turime dar trumpą žinutę.
Ar lankyti neįgalų žmogų, kuriuo rūpinasi artimieji ir kuris niekina artimuosius, juo šmeižia ir žemina, kuriam siūlau pasimelsti, bet jis ir vėl tyčiojasi iš visko, kas padaru, kenčiu dėl to, ką daryti?
Sunku bendrauti su tokiu žmogum, ypač kai mūsų požiūrį nesutampa ir mes žinom, kad jisai klysta, bet jeigu ne mes, tai kas? Todėl galbūt apsiginkluokim kantrybę ir kiek įmanoma ištverti, jeigu dar vis dėlto įmanoma nueiti ir nors kelias minutės pabūti su juo ir priminti jam, kad gal nereikia, gal vis dėlto naudokimės tą progą. Nes jeigu mes nenueisim, mesim va taip. Galbūt nedaug tos kantrybės turim, bet vis tiek dar yra minutė kitai, tai gal kitas niekas neteis. O gal Viešpats duos mums, paprotins mus ir kažkaip mes suformuluosim tokį gražų žodį, gražią mintį, gal vieną, du, tris kartus, kaip sakoma, liaudės išmintį lašas palašo ir akmenį pratašo, taigi naudokime tą progą ir eikim kantriai, bendraukim su, tai, su tokiais žmonėmis. Tai mūsų krikščioniška pareiga. Šiandien baigėme mūsų laidą, kalbėjome apie darbą ir jo vaisius, pagrindinės mintis, akcentavome iš šito šeštojo socialinės koncepcijos pagrindų skyriaus, kuris tikrai yra svarbus, nes mes kiekvieną dieną visi susiduriam su tuo reiškiniu, mes dirbam, mums dirba, bet turėtume atsiminti, jog nesvarbu, ar mes kažkam dirbam, ar mums kažkas dirba įmonėje, mūsų įstaigo įmonėje, individualiai įmonėje, kažkur tai, kokioje tai firmoje, nesvarbu. Visi mes, kaip broliai krikščionys, dirbam Viešpačiui Dievui. Jam dėkojam ir džiaugiamės vieni kitais. Todėl dalinkimės darbu ir dar svarbiau, dalinkimės darbo vaisiais su tais, kurie negali užsidirbti, kurie neįgalus yra. Ir tų dalyjimusi būdų yra visokiausių. Tik reikia pabūt, taip galbūt vieniems susimastyti, pagalvot, pasimelsti ir atsiras būdų, atsiras galimybių susivokti, kurgi aš galiu tuos darbo vaisius dėti, kaip jais pasidalinti ir Viešpats laimins mūsų darbus. Iki kito susitikimo.